Qalampirdan gapiramiz. Toshkentlik ayol qarz evaziga navoiylik 23 yoshli qizni Turkiyaga sotib yubordi. Bu Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida aniqlangan. Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida yashovchi 1969-yilda tug'ilgan fuqaro QM, Navoiy shahrida yashagan, 1998-yilda tug'ilgan MG'ni dastlab Toshkent shahrida joylashgan savdo do'konlarida ishlatishini aytib, aldab olib kelgan. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan fuqaro QM 23 yoshli qizni 2020-yilning oktyabr oyida Toshkent xalqaro aeroporti orqali Turkiya davlatiga olib ketgan. Ta'kidlanishicha, u o'zining qarz evaziga ushbu davlatda istiqomat qiluvchi shaxsga qizni sotib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi Z bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.